16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Dnevnik počinjemo najnovijim vijestima.
Evropa treba da oslobodi BiH kolonijalnog statusa, Šmita i stranaca, Ustavnom sudu BiH poručio Dodik.
Naša ocjena situacije u Bosni i Hercegovini se u potpunosti podudara sa stavovima rukovodstva Srpske, izjavio Putin na godišnjoj konferenciji.
U Banja Luci je održana promocija projekta Fondacije Vizualni arhiv srpskog stradanja, poručeno Srbi najveći stradalnici na prostoru bivše Jugoslavije.
Narodna skupština Republike Srpske o izmjeni zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju mečeve u Euroligi.
Vrijeme oblačno uz povremenu kišu, sutra oblačno, ali hladnije. U Parizu je na današnji dan 1995. godine potpisan opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, Dejtonski mirovni sporazum. Istoričari i pravnici naglašavaju da su Republika Srpska i Federacija BiH na današnji dan formirali novu BiH, a Republika Srpska je dobila međunarodno priznanje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je danas da ako se nastavi kršenje Dejtona, Republika Srpska neće ostati u Bosni i Hercegovini. Opširnije Milan Stojić.
Sporazumom je precizirano ustavno uređenje BiH kao složene zajednice. Šta je donio Dejtonski mirovni sporazum sa historijskog aspekta, pojašnjava istoričar Aleksandar Raković.
Doneo je mir, doneo je međunarodno priznanje Republike Srpske u njenim granicama, doneo je status Republike Srpskoj u vidu državnog entiteta, a Bosnu i Hercegovinu je praktično načinio unijom.
Profesor Pravnog fakulteta na Palama Radomir Lukić, koji je učestvovao u kreiranju Dejtonskog mirovnog sporazuma, precizira da je Republika Srpska zajedno s Federacijom stvorila, kako je rekao, novu BiH.
Novu Bosnu i Hercegovinu sa novim uređenjem koje ona do tada nije poznavala.
Bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović sa gotovo 30-godišnje distance podsjeća da su Srbi zapadno od Rine podnijeli najveću žrtvu za mir nakon četvorogodišnjeg krvavog rata.
Srbi u Bosni su se povukli sa velikog dela teritorije koja je bila pod njihovom kontrolom, čak su žrtve učinili pogotovo u Sarajevu, što drugi ne bi ni po koju cenu, ali to je dokaz konstruktivnosti Srba uprkos svim nevaljama.
Nadležnost Republike Srpske i Federacije BiH često su meta napada domaćih i međunarodnih zvaničnika, kojima Dejtonski mirovni sporazum nikako ne odgovara i pokušavaju ga predstaviti kao privremeno rješenje. Predsjednik Srpske Milorad Dodik upozorio je danas u Banja Luci da ukoliko se nastavi sa kršenjem Dejtona, Republika Srpska neće ostati u BiH.
Jedini koji su uporno svih ovih decenija držali do Dejtonskog sporazuma su Srbi, Republika Srpska, Srbija. A oni koji su ime međunarodne zajednice, prije svega Amerikanci, govorili kako stoji da Dejtonskog sporazuma lažu, jer su to pokušali da urade kao prelazni dokument ka nečemu što su oni kreirali, to je unitarna Bosna i Hercegovina. Tu unitarnu Bosnu i Hercegovinu ne želimo u njoj da budemo i mi nećemo u njoj da biti. Republika Srpska, ako ne postoji slovo Dejtonskog sporazuma, nema razloga da ostane i bude u Bosni i Hercegovini.
Dejtonski sporazum potpisan u Parizu, gdje su učestvovale sve svjetske sile kao i predstavnici tri strane u BiH te zemalja regiona, dao je najveća ovlaštenja entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH i naznačio precizno nekoliko osnovnih ovlaštenja za nivo zajedničkih institucija. Istoričar Raković smatra da se Republika Srpska mora okrenuti ka samostalnosti ako se nastavi kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Republika Srpska treba da ide svojim putem i da radi na tome da, što je Bosna i Hercegovina neuspjeli eksperiment, da dođe do razdruživanja po češko-slovačkom modelu i da Republika Srpska se razdruži od Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz ambasade Rusije BiH ocjenjeno je da su 28 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma odbačeni i pogaženi principi ovog ugovora, a u BiH je naporima Brisela, Vašingtona i Londona stvoren sistem kolonijalne uprave na čijem čelu je samozvanom odlukom istih metropola postavljena lutka koja pravi od sebe vladara sudbine.
Na godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ruski predsjednik Vladimir Putin na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare komentarisao je situaciju u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na pitanje novinarke iz Republike Srpske, ruski predsjednik rekao je da budućnost Srpske i BiH treba da određuju ljudi koji tu žive, bez obzira na to kakva rješenja pokušavaju da im nametnu. Putinu je upućeno više od 1,5 miliona pitanja, najviše o specijalnoj vojnoj operaciji i situaciji na međunarodnom planu. Rusija ne može da postoji bez suvereniteta, a mir će nastupiti kada Rusija ostvari svoje ciljeve, kategoričan je ruski predsjednik. Opširnije je Darko Đurić.
Ocjena situacije u Republici Srpskoj BiH potpuno se podudara sa stavovima rukovodstva Srpske, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Budućnost Republike Srpske BiH treba da određuju ljudi koji tu žive bez nametanja rješenja, poručuje ruski predsjednik.
Svoju budućnost treba da određuju ljudi koji žive na toj teritoriji. Kakva god prošla ili sadašnja rešenja nametana ljudima koji žive na tom prostoru, mi svoju politiku prema tom regionu i Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj ćemo graditi upravo na tim principima.
Postojanje Rusije bez suvereniteta je nemoguće, a glavni zadatak je njegovo jačanje, bezbednost granica i obezbeđivanje prava i sloboda građana, izjavio je Vladimir Putin. Na pitanje kada će nastupiti mir, on je istakao da će sukob u Ukrajini biti završen kada ciljevi budu ispunjeni.
Mir će doći kada ostvarimo svoje ciljeve, oni se ne menjaju, on identifikati Ukrajine o demilitarizaciji.
Predsjednik Rusije uvjerava da nema potrebe za drugim talasom mobilizacije, navodeći da se na frontu koji je dugačak oko 2000 km nalazi 617.000 vojnika. Rusija pobjeđuje u ratu u Ukrajini, naročito što će zapadna podrška Kijevu prestati. Rusija u međuvremenu nastavlja da poboljšava svoju poziciju na liniji fronta.
Ukrajina danas skoro ništa ne proizvodi, pokušavaju još nešto da sačuvaju. Ali praktično sve, sve dolaze i sve će se to nekada završiti, tako da sudeći po svemu i počinje da se završava. Ali stvar nije u tome, mislim da će im davati još, ali obećali su im 420 tenkova, 430 i dali su im sve što su obećali, pa čak i više od toga.
Putin je nazvao katastrofom ono što se dešava u Gazi. Istovremeno, šef Kremlja uporedio situaciju na Bliskom istoku sa ukrajinskim sukobom, navodeći da se ništa slično ne dešava u Ukrajini.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija nazvao je današnji sektor Gaze najvećim dečijim grobljem na svetu. To je takva ocena mnogo govori i to je objektivna ocena.
Rusofobija jedan je od načina borbe protiv Rusije, primijetio je ruski predsjednik, navodeći da u svijetu raste nacionalizam. Što se tiče BRICS-a, rusko-kineski odnosi su postali jedan od značajnih garanata stabilnosti u svijetu, zaključuje Putin, i navodi da Moskva vidi pokušaje NATO da eskalira situaciju u azijsko-pacifičkom regionu. Rusija je spremna da gradi odnose sa SAD-om i Evropom, ali da imperijalna politika smeta Vašington.
To je kad počeo da poštuju druge ljude, druge zemlje, a ne da sankcijama i borbenim dejstvima rešavaju svoje pitanja, tada će se stvoriti temeljni uslovi za uspostavljanje punih odnosa. Zasad takvih uslova nema.
Vladimir Putin saopštio je i da se ruska ekonomija oporavila od recesije i napravila korak naprijed. Najvažniji pokazatelj je privredni rast. Do kraja godine rast BDP-a u zemlji biće oko 3,5% i to je dobar pokazatelj iako je inflacija rasla.
Evropa treba da oslobodi BiH kolonijalnog statusa Kristijana Šmita i stranaca Ustavnom sudu BiH, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Istakao je da u Evropskoj uniji nema jedinstva i da Evropu ne čekaju svijetli dani, što će se odraziti na zemlje Balkana, o čemu će biti riječi na samitu Evropske unije koja se održava u Briselu.
Ako donesu odluku da Bosna dobije pregovarački status, onda je to politička odluka. To će uraditi ako daju Ukrajini i Moldavi, pa ne mogu izbjeći Bosnu i Hercegovinu. a da treba da daju Bosni i Hercegovini nešto drugo, to treba da uradi. Bosni i Hercegovini treba da oslobode kolonijalnog statusa, Šmita koji je lažni visoki predstavnik, stranaca u sudsku, ustavnu sudu Bosni i Hercegovini. To je ono što bi Evropa trebala da uradi i to je do nje, nije samo do nas. U svakom slučaju, mislim da se održao jedan veoma težak samit u Briselu, koji neće pokazivati kako je to pojednostavi se da je Orban nešto kriv, eto on se jedini nešto bori. Ne, Evropa je puno problema. Ono što vidimo jeste da će Amerika sada pokušati da svali teret rata u Ukrajini na Evropsku uniju. U svakom slučaju, Evropa je vodila pogrešnu politiku u posljednje vrijeme. Evropa je promašila oko rata i podcijenila Rusiju. Rusiju smatrala da treba da padne, da nestane Putin. Svali su dronove da izazovu nemire u Moskvi. Eto, sve što nije. Sve što su mogli da promaše u Ukrajini vezano za Rusiju, promašili.
Na sastanku članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović i Denisa Bećirovića u Sarajevu sa slovačkom predsjednicom Zuzanom Čaputovom poručeno je da BiH cijeni pozdravlja konstantnu podršku Slovačke u procesu evropskih integracija i na tu podršku računaju buduće.
Članovi predsjedništva zahvalili su Čaputovoj za učešće slovačkih vojnika u očuvanju mira u BiH u Euforovoj misiji Altea. Čaputova iskazala zainteresovanost Slovačke za veće investiranje u BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci je promovisan projekat Fondacije Vizuelni arhiv srpskog stradanja. Projekat predstavlja jedan od najznačajnijih i najviših nacionalnih interesa srpskog naroda. Njime će kao trajni zapis biti ostavljeno svjedočanstvo o stradanju Srba tokom ratnih dešavanja 90. godina prošlog vijeka na prostoru bivše Jugoslavije. Opširnije je Srđan Kecman.
Cilj fondacije je da uz institucionalnu podršku prikupi što više svjedočanstava o stradanju srpskog naroda i napravi jedinstvenu multimedijalnu bazu podataka, izjavio je direktor fondacije Denis Bojić. On je dodao da je projekat u koji se upuštaju ozbiljan i da će zahtijevati puno vremena i upornosti.
Počinjemo sa operativnim planom i ujedno pozivamo sve porodice stradalih i civila i vojnika i sve one koji spadaju u kategoriju srpskog stradanja, a to su i žrtve NATO bombardovanja i ratni vojni invalidi i logoraši, da jednostavno smognu snage i da ispričaju ono što moraju da ispričaju o stradalom članu svoje porodice ili o sopstvenoj sudbini.
U projektu učestvuje i Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Predsjednica Isidora Graorac ističe da nije dovoljno da se stradali vode samo u brojkama, već da je neophodno da o njima ostane i pisani trag.
Ja ću pomenuti da će ovdje biti urađene ispovijesti, odnosno priče o stradanju svih Srba na prostoru bivše Jugoslavije od Slovenije do Makedonije. To je preko 50.000 ljudi sa svojim životima koje će članovi njihovih porodica imati priliku da izlože, da predstave.
Podršku institucija ovom projektu najavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je rekao da je ovo način da se Srpska suprotstavi falsifikovanju istorije i nepobitnim činjenicama dokaže šta se sve dešavalo tokom ratnog perioda.
To je nešto što naravno moramo da vodimo računa. Svi mi ovdje ne smijemo olako da pristanemo na priču o tome kako sa strane nam donose dobre namjere, donose nam namjere da stradamo i da nas ne bude u identitetu zabilježeni na ovim prostorima. I zato ova akcija ima svoj veliki značaj.
Današnjoj promociji prisustovali su i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, crkveni velikodostojnici kao i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
U Bjelovcu kod Bratunca služen je parasto za 109 srpskih civila i boraca iz ovog sela, od kojih je 68 ubijeno na današnji dan 1992. godine. Među žrtvama su bili i djeca, žene i starci. Iz organizacije Porodica poginulih ističu da je apsurdno da u tužilaštvu BiH uopšte ne postoji predmet o zločinu Bjelovcu. Opširnije Nenad Petrović.
Najmlađa žrtva bio je 15-godišnji Čedo Miladinović, a ubijeni su i godinu stariji Slobodan Petrović te 17-godišnji Milenko Vučetić. Svjedok zločina je Brano Vučetić, čiji su brat, otac i majka ubijeni, a on ranjen i odveden kao 9-godišnjak u srebrenički zatvor gdje je proveo 56 dana. Ranjen je od bombe koju su zločinci bacili u sobu u kojoj su bili djeca i žene.
Imao sam 9,5 godina kada se dešavalo u 14. decembra 92. Izgubio sam oca i brata koji je imao samo 17 godina, koji je bio maloljetan, koji nije bio legitimna vojna meta. Nasar Orić je organizovao napad na naše selo sa Naser Mišom, takozvanim jednim od najboljih boraca njegovih, i Manđom, koji je isto bio tu i sve vrijeme sa nama u toku zarobljavanja i paljenja i ubijanja stanovništva Biloca.
Na Drini su u zaleđu sela pripadnici 28. divizije takozvane armije Republike BiH sa formacijama iz Srebrenice napravili zasjedu. Ubili su 68 mještana, od kojih je većina krenula prema Srbiji. Iz organizacije porodica poginulih ističu da je apsurdno da u tužilaštvu BiH uopšte ne postoji predmet o zločinu u Bjelovcu počinjen prije 31 godinu. Radojka Filipović iz ove organizacije ističe.
Za nekoliko sati ubili su 68 meštana. Ubijali su tri generacije, ubijali su decu, žene, starce, i poruka koju su poslali iz Bjelovca jeste da Srbi na livoj obali Drini ne mogu opstati.
Da se Bjelovac nikada ne bi ponovio, dužnost svakoga je da brani Republiku Srpsku, kažu u boračkoj organizaciji. Zoran Gvozdenović, predsjednik boračke organizacije opštine Bratunac.
I moramo da znamo da je Republika Srpska svetinja za nas i da tako mora i ostati, jer bez Republike Srpske nema nama mira.
Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
Danas je naša obaveza ne samo odavati poštu, već misliti o porodicima poginulih, o ratnim vojnim invalidima, o djeci onih koji su ostali bez roditelja, a istovremeno učinit ćemo više da odajemo poštu i pijetet prema onima koji se boreći za Republiku Srpsku, za svoje pragove, dali svoje živote.
Porodice stradalih, preživjeli mještani i predstavnici organizacija Bratunca i Srebrenice, kao i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, položili su cvijeće i prislužili svijeće u znak sjećanja na najveći zločin nad Srbima u Podrinju u jednom danu.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane i bezbjednosti u Savitu ministara Selmi Cikutića zbog ratnih zločina u Bugojnu tokom sukoba takozvane armije BiH i HVO-a. Osim Cikutića, optuženi su još i Dževad Mlaćo i Tahir Granić.
16 časova 16 minuta. U nastavku dnevnika još možete slušati. Poslanici Narodne skupštine u objedinjenoj raspravi razmatraju po hitnom postupku izmjene zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, visokog obrazovanja i studentskog standarda i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Ovi zaposleni imaju niže platne koeficijente u odnosu na istu stručnu spremu zaposlenih u organima uprave i ovim se želi približno izjednačiti njihova primanja. Poslanici podržavaju povećanje plata ovim grupama zaposlenih. Prethodno su poslanici razmotrili izmjene zakona o otpisu potraživanja po hitnom postupku. U parlamentu Srpske je naša Zorana Marković.
Na kraju 2022. godine ukupna dospjela nenaplaćena poreska potraživanja bila su 1,37 milijuna maraka. 1. decembra ove godine ta potraživanja su 775 milijuna maraka, od toga 613 milijuna je glavni dug, kamata 141 milijun maraka. Tu nije uračunat dug zdravstvenih ustanova koji iznosi 313 milijuna 250 hiljada maraka, koji imaju rok da otplate glavni dug također do 1. jula naredne godine. Glavni dug zdravstvenih ustanova koji je nastao prije 2019. godine iznosi 190 milijuna, a preostali iznos u kamate, naglasila je ministarka financija Zora Vidović.
Predlažemo da svaki poreski obveznik može da zatraži raskid sporazuma o reprogramu i da plati svoju glavnicu u cijelosti, a da mu se otpiše dug. Rok za takvu aktivnost traje do 1. jula 2024. godine.
Za poslanike opozicije riječ je o poreskoj nedisciplini i nagrađivanju onih koji ne izmiruju svoje obaveze. Poslanik SDS-a Mirjana Orašanin i BDP-a Slaviša Marković.
Umjesto naziva Zakon o otpisu potraživanja trebali bismo ga nazvati Zakon o poreskoj nedisciplini ili Zakon o nagrađivanju poreskih dužnika.
Tražite mogućnost da oni koji su dužni što manje plate, a oni ljudi koji poslovno posluju, koji razvijaju tržišni ambijent, o njima ne razmišljate.
Za poslanike skupštinske većine ovim će se omogućiti efikasnija naplata poreskih obaveza. Šef kluba SNSD-a Igor Žunić.
Mislim da je ovo popravljanje sistema. I ovdje, draga gospodo, govorimo o otpisu kamata. Kamata, ne govorimo o otpisu duga.
U završnoj riječi ministarka Zora Vidović naglasila je da je riječ o poreskim dužnicima koji su imali reprogram dugova koji su redovno isplaćivali do vanredne situacije izazvane pandemijom korone.
I mi smo zato odlučili da pokušamo pomoći ljudima koji zaista bili korektni, plaćali porez, ali evo zadeslo je to što je zadeslo. A znate kako? Niko od njih, ako je zapao u tešku krizu, ne može dobiti u banci kredit da isplati svoj dug u cijelosti, a da mu se otpiše kamat. A to je jedini način, on nema drugog načina.
Poslanici su razmotrili prijedlog dopuna zakona o doprinosima kojim se predlaže da za učenike i studente za vrijeme praktične nastave, odnosno stručne prakse kod poslodavca, se smanjuje osnovica doprinosa sa 50% na 20% prosječno bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je danas tokom sastanka u Banja Luci sa predsjednikom Demokratske partije Srba u Sjevernoj Makedoniji Ivanom Stojilkovićem da Srpska štiti svoju imovinu i poziciju unutar Ustava. Stevandić je upoznao Stojilkovića sa političkim problemima s kojima se suočava Srpska, koji se prije svega odnose na nepoštovanje Dejtonskog principa odlučivanja unutar BiH.
Naglasio je da se namjerno stvaraju političke krize nametanjem odluka nelegalnog visokog predstavnika i Ustavnog suda u kojima se nalaze stranci, u kojima se odluke donose u korist samo jednog naroda saopšteno iz parlamenta Srpske. Sagovornici su se saglasili da je strateški interes zemalja Balkana članstvo u Evropskoj uniji, ali da proces evropskih integracija kasni zbog konstantnog uslovljavanja zemalja članica.
U Srbiji u ponoć počinje predizborna tišina pred vanredne parlamentarne pokrajinske lokalne izbore zakazane za nedjelju 17. decembar. Pravo glasa ima više od 6,5 miliona birača.
Na ovim izborima moći će da glasa oko 11.500 državljana Srbije koji borave u Republici Srpskoj i Federaciji BiH na 19 biračkih mjesta. Birališta će biti otvorena u nedjelju od 7 do 20 časova, a za glasanje je potreban važeći identifikacioni dokument Srbije.
Vraćamo se informacijama iz Srpske. Vlada Srpske je prihvatila grant sredstava iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Balkan po projektu izgradnje koridora 5C kojim se Srpskoj odobrava do 30 miliona 800.000 evra.
Izgradnja autoputa na koridoru 5C u Srpskoj jedan je od strateških prioriteta, a izgradnja ove dionice ukupne dužine oko 6 km trebalo bi da bude završena do 25. novembra 2024. godine. Vlada je dala saglasnost Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost da sa 905.000 maraka finansijski podrži veći broj projekata.
Druga generalna skupština asocijacije šefova policije u Istočnoj Europe održana je danas u Banja Luci pod predsjedavanjem Republike Srpske, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. Jedna od tema bila je unapređenje kapaciteta asocijacije u oblasti borbe protiv sajber kriminala.
Generalnom skupštinom asocijacije predsjedavao je direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, a prisustvovali su, osim Srpske i Federacije BiH, direktori i zamjenici direktora zemalja, članica asocijacije Bugarske, Crne Gore, Moldavije, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Srbije i Albanije, kao i predstavnici policija Austrije i Italije.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Nenad Nešić očekuje da će sporazum sa Frontexom biti potpisan u januaru ili februaru naredne godine. Nešić je nakon sastanka sa direktorom Agencije za istrage i zaštitu Darkom Ćulumom izjavio da je BiH jedna od bezbjednijih u Evropi. Opširnije Milena Bjelica.
Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu u ovoj godini zaplijenili su 269 kg kokaina, čija procijenjena vrijednost na tržištu iznosi više od 30 miliona evra. Droga je u BiH dolazila iz Južne Amerike preko luke Ploče u Hrvatskoj, rekao je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić. On je nakon sastanka sa direktorom SIPE Darkom Ćulumom rekao da je bezbjednosna situacija u BiH dobra, te da pojedini političari zbog lične promocije izazivaju određene tenzije.
Naše bezbjednosne agencije profesionalno vrše svoj posao, odgovaraju svim izazovima i nastavit će budući da to rade. Ono što jeste činjenica jeste da je BiH postala tranzitno područje što se tiče narkotika, da se izvjestan dio, doduše manji dio, zaustavlja i ostaje ovdje. Činjenica jeste da smo mi na toj kokainskoj ruti, ali isto tako jeste činjenica što je danas potvrdio i direktor zajedno sa mnom, da smo mi spremni da stanemo na kraj toj ruti.
Nešić je rekao da je njegovo ministarstvo uputilo Savjetu ministara zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, za koji očekuje da će biti usvojen.
Ja očekujem da sutra bude telefonska sjednica Savjeta ministara i da taj zakon bude usvojen. Na taj način još jednom pokazujemo opredeljenost u borbi i protiv kriminala, ali isto tako pokazujemo želju da prije svega u BiH vlada mir i stabilnost i da naši građani nemaju bilo kakve negativne posljedice od našeg nerada ili neusvajanja nekog zakona.
Podsjećajući da je Savjet ministara nedavno odredio tim koji će pregovarati sa Frontexom, kao i da je usvojen tekst okvira u kojem će se kretati taj tim, Nešić je izjavio da očekuje da će do kraja januara, eventualno februara, BiH biti spremna za potpis sporazuma sa Frontexom.
Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor Mladenu Samardžiji, kojem se na teret stavlja da je bio u vrhu organizovane kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem većih količina teških droga sa područja Južne Amerike i Evropske unije na područje BiH i susjednih zemalja. Pritvor može trajati do 11. januara naredne godine ili do nove odluke suda zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga, saopšteno je suda Bosne i Hercegovine.
Samardžija, koji je jedan od najtraženijih bjegunaca u Evropi, usumnjičen je u okviru predmeta tužilaštva Bosne i Hercegovine sa dokazima iz Sky i Anom aplikacija. Lociran je, identifikovan i uhapšen u operaciji tužilaštva BiH i MUP-a Republike Srpske.
10% srednjoškolaca u Republici Srpskoj od 5700 ispitanih izjavili su da su bili žrtve vršnjačkog nasilja. 40% ispitanih navelo je da poznaju nekoga ko je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Ovi podaci prezentovani su na skupu o vršnjačkom nasilju koji je organizovao Ombudsman za djecu Republike Srpske. Izveštaj će biti predstavljen u Narodnoj skupštini Republike Srpske u prilogu Božidarke Kuvalje Bašić.
Istraživanje koje je provedeno u svim školama u Srpskoj je pokazalo da je najzastupljenije verbalno nasilje i socijalna isključenost i da se to najčešće dešava u učionici, navela je Ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić. Ona je izrazila bojazn da je broj žrtava nasilja među učenicima veći.
Bojim se da je situacija mnogo gora i da je taj broj mnogo veći ako uzmemo u obzir osnovne škole, s obzirom da je već drugu godinu zaredom, kada je u pitanju institucija Ombudsmana za djecu, broj prijava koje se odnose na vršnjačko nasilje dominantan u odnosu na ostale povrede prava djeteta. Znači, ne možemo skrivati, bježati od problema i negirati da on postoji, već jednostavno moramo da preduzmemo sve što je u našoj moći i našoj nadležnosti, da onako kako to zakon kaže, da imamo nultu stopu nasilja u školama.
Izvršni direktor Instituta za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile iz Banja Luke, Srđan Ostojić, kaže da su rezultati koje dobija ova organizacija zabrinjavajući, te naveo da bi organizovanje radionica po školama dalo najbolje rezultate u borbi protiv vršnjačkog nasilja.
Najbolje rezultate daju radionice koje provode obučeni vršnjački edukatori, jer mladi su mnogo opušteniji i mnogo bliži temi kad im neko njihovih godina, ako ne dolazi iz neke pozicije moći, da je nastavnik, direktor, pedagog, sociolog, nebitno, kad im prezentuje tu temu i otvoreno razgovara. I evo, Institut Perpetuum Mobile već godinama radi na taj način s mladim osobama i to daje stvarno najveće rezultate.
Okrugli sto o temi vršnjačko nasilje u vaspitno-obrazovnim ustanovama organizovali su Ombudsman za djecu Republike Srpske i Institut za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile.
Kamena opera Višnja sa zlatnom košticom kompozitora Davida Mastikose u režiji Ozrena Prohića biće izvedena večeras u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. U Mrkonjić gradu večera će biti uručena ovogodišnje nagrade Milenko Stojičić, najgladnija knjiga na svijetu. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Kamerna opera Višnja sa zlatnom košticom rađena je po motivima djela Milorada Pavića, Kutija za pisanje, a na sceni će se pojaviti oko 40 profesionalaca iz oblasti muzičke i dramske umjetnosti, ističe kompozitor David Mastikosa.
Za godinu dana je nastala opera i u posljednjih mjeseci pol ili dva je bilo baš intenzivno i radili smo, i to je u suštini, mogao bih reći da sam najviše naučio u posljednjih mjeseci pol dana. S obzirom da smo radili sa Ozrenom Prohićem, koji je izuzetan reditelj, izuzetan zaista, i koji je proslavljen operski reditelj.
Nagrada Milenko Stojičić dodijeljena je književniku Slobodanu Boškoviću iz Banja Luke i mladom pjesniku iz Sarajeva Srđanu Sekuliću. Višestruko nagrađivani književnik Slobodan Bošković kaže da je svaka nagrada značajna za pisca, ali je ova posebno draga.
Ova nagrada mi je draga prije svega zato što nosi ime mog velikog prijatelja, pisca, jednog od najznačajnijih srpskih pisaca, Milenka Stojičića.
Muzičko-poetski kabaret, čeznem da vam kaže, večeras će biti izveden u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini. U predstavi igraju i pjevaju poznati glumci, među kojima su Mina Lazarević, Dragana Mićalović i Milorad Miki Damjanović, kao i diva opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Nataša Radovanović.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras igraju mečeve 14. kola u Evroligi u evropskim fudbalskim takmičenjima Ligi Evrope i Ligi konferencija. Na rasporedu su mečevi posljednjeg kola grupne faze. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana pokušat će večeras nastaviti pobjedonosnu seriju u Evroligi. Od 19 časova gostuju kod Žalgirisa, a trener Željko Obradović, osim kvalitetnog protivnika, protiv sebe ima i probleme sa povredama.
Tim koji igra izvanredno, imaju apsolutno jasne ideje, znaju kako i gdje da napadaju i imaju ogromnu energiju. Kako napadači, tako i odmah. Tako da u tom smislu sigurno se čeka veoma teška utakmica.
Partizan je trenutno 6 sa 7 pobjeda, dok je Žalgiris, koji ima 5 pobjeda, plasiran na 14. mjestu. Crvena zvezda u istom terminu od 19 časova dočekuje posljednji tim Evrolige Albu iz Berlina i pokušat će upisati 5. pobjedu. Košarkaš Zvezde Dejan Davidovac.
Očekujem se tešku utakmicu. Znamo da je ovdje Alba bila generalno nezgodni protivnik do sad. Nadamo se pobjedi. Mislim da će nam biti dosta važno da pobedimo tu utakmicu. Svjesni smo toga i spremni da čekujemo.
Košarkaši Bosne i Širokog sastaće se večeras od 19:30 u derbi utakmici, ujedno i premijernom meču 11. kola Premijer lige BiH. Široki je lider na tabeli sa 9 pobjeda i jednim porazom, dok Bosna ima 2 triumfa manje. Preostali mečevi ovog kola igraju se u subotu. Banjalučki Borac gostuje kod Prijedora, Mladost kod Posušja, dok će Leotar ugostiti Sparse. Fudbaleri Čukaričkog gostovaće od 18:45 kod belgijskog Genka u 6. kolu lige konferencija. Čukarički će bez obzira na večerašnji rezultat završiti na posljednjem mjestu na tabeli grupe F. U istom terminu Zrinski će dočekati Aston Villa. U fudbalskoj ligi Evrope večeras od 21:00 TSC iz Bačke Topole gostuje kod grčkog Olimpijakosa. Ukoliko zabilježi pobjedu, TSC će zauzeti 3. mjesto u grupi A i u februaru nastaviti takmičenje u ligi konferencija.
Vrijeme oblačno uz povremenu kišu, sutra oblačnije, hladnije, meteorolog Aleksandra Rakočević.
Temperatura izmjerena u 13 časova. Čemerno 2, Kneževo 4, Gacko, Drinić, Han, Pjesak 5, Kalinovik 6, Mrkonjić, Grad, Ribnik, Sokolac, Šipovo 7, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Srebrenica 8, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Doboj, Zvornik, Trebinje 9 i Srbac 10 stepeni. Tokom dana oblačno uz povremenu kišu u većini predjela. Uveče padavine postepeno slabe i prestaju. Sutra oblačno i hladnije uz povremene padavine koje će biti u centralnim istočnim predjelima i ponegdje na sjeveru. U nižim predjelima će padati kiša ili susnježica, a u višim predjelima će provejavati snijeg, dok će uglavnom suvo biti samo na jugu, gdje će povremeno biti i sunčanih intervala. Uveče padavine slabe i prestaju, a od sjevera će početi postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura sutra od 3 do 8, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 1 stepen.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik, posjećamo na važnije vijesti.
Evropa treba da oslobodi BiH kolonijalnog statusa Šmita i stranaca, Ustavnom sudu BiH poručio Dodik.
Naša ocjena situacije u BiH se u potpunosti podudara sa stavovima rukovodstva Srpske, izjavio Putin na godišnjoj konferenciji.
U Banja Luci je održana promocija projekta Fundacije Vizualni arhiv srpskog stradanja, poručeno Srbi najveći stradalnici na prostoru bivše Jugoslavije.
Narodna skupština Srpske o izmjeni zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar. Speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.